συζητήσουμε με τον καθηγητή θεολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον κύριο Ιωάννη Λίλη. Κύριε Λίλη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
Καλημέρα σας, καλημέρα και χρόνια πολλά να πω για την εορτή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χρόνια σας πολλά και σε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, να μας ξεκαθαρίσετε λίγο τις έννοιες αυτές της Αγίας Τριάδας, της Πεντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος, να καταλάβουμε τι ακριβώς γιορτάζουμε.
Ναι, την ημέρα, η Πεντηκοστή, η εορτή της Πεντηκοστής, τιμά πολύ καθαρά, δείχνει τη λατρεία του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας να πει ότι δεν έχει καμία διαφορά ή υποτίμηση σε σχέση με τα άλλα δύο πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιό.
Μάλιστα.
Οπότε η Πεντηκοστή είναι μια εορτή τόσο σημαντική όσο και το Πάσχα. Δεν υστερεί σε κάτι. Είναι ακριβώς το ίδιο.
Μάλιστα.
Διότι τρία είναι τα πρόσωπα, είναι ισότιμα και βέβαια είναι προκαταβολής κόσμου. Υπάρχουν αιωνίως. Έτσι η Εκκλησία μέσα στην ιστορία, όσο μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το προκαταβολής και το αιωνίως, όπως φαίνονται τα τρία πρόσωπα, σήμερα είναι το τρίτο πρόσωπο η φανέρωση, το Άγιο Πνεύμα.
Mm-hmm.
Και η εορτή της Πεντηκοστής βέβαια ιστορικά συνδέεται με κάποια γεγονότα και των Εβραίων, που την είχαν και αυτή μια εορτή μετά την έξοδο στην έρημο με το Μωυσή, και εκείνη τη μέρα, ενώ θα γιόρταζαν τις 50 μέρες από το δικό τους Πάσχα, έρχεται το καινούργιο γεγονός 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, όπως το περιγράφουν οι πράξεις. Και έτσι η Εκκλησία μας, και μέσα στο Βυζάντιο βέβαια συνέβησαν κάποια γεγονότα, κυρίως η δεύτερη Οικουμενική, σύνοδος που αμφισβήτησε το Άγιο Πνεύμα, ήρθε η εορτή αυτή που δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όσο γίνεται ιστορικά, όπως μπορούμε να το κατανοήσουμε, το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα.
Μάλιστα. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που αναφέρατε, κύριε Λίλη, είναι η σύνοδος που συμπλήρωσε το σύμβολο της πίστεως στα 5 άρθρα του, νομίζω, έτσι. Η πρώτη είχε κάνει τα 7.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι, πολύ σωστά. Τελείωνε η πρώτη και που λέει και στο πνεύμα το Άγιο.
Ναι.
Διότι πίστευαν ότι δεν υπήρχε θέμα με το Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως βρέθηκε, τότε, δηλαδή το 380, γίνεται η δεύτερη, και ενώ έμπαινε τελεία και στο πνεύμα το Άγιο, το συνέχισε η δεύτερη Οικουμενική, το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων.
Εδώ, εδώ είναι και η φράση κλειδί, νομίζω, έτσι. Εδώ είναι και η φράση κλειδί που χώρισε τις δύο εκκλησίες, έτσι.
Ναι, ναι, διότι διαφωνούμε στο Άγιο Πνεύμα, πιστεύουμε ότι το Φιλιόκβε, ότι εκπορεύεται και από τον Υιό, υποβιβάζει το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, σε σχέση με τα άλλα δύο, αφού τα άλλα δύο κάτι εκπορεύουν. Άρα είναι το εκπορεύουν, δηλαδή έρχεται μετά.
Ναι.
Είναι κάτι δευτερεύον.
Ναι.
Τα δύο πρόσωπα λοιπόν και αυτή η διαρχία θεωρήθηκε πολύ αργότερα βέβαια, μετά από 10 αιώνες από τη δεύτερη Οικουμενική, ότι υποτιμά το Άγιο Πνεύμα. Και είναι όντως μια μεγάλη μας διαφορά με την Καθολική Εκκλησία, είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος.
Ναι.
Το
η Καθολική Εκκλησία πιστεύει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτή είναι η διαφορά μας, έτσι.
Ναι, εκπορεύεται και εκ του Υιού, αυτό θεωρεί, οπότε υποτιμάει και μπορεί να αφήσει και ένα υπονοούμενο ότι αφού τα δύο πρόσωπα εκπορεύουν ένα τρίτο και λέμε ότι και αυτό είναι Θεός, γιατί αυτό να μην εκπορεύει ένα τέταρτο που δεν το ξέρουμε και εκείνο ένα πέμπτο κτλ.
Ναι.
Οπότε πρέπει η Τριάδα να είναι ισότιμη και να κλείνει στα τρία πρόσωπα.
Μάλιστα. Κύριε Λίλη, θεωρείται η Πεντηκοστή η αρχή της δημιουργίας της Εκκλησίας?
Η αρχή της Εκκλησίας σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, η πρώτη, η προηγούμενη ήταν η φάση του περιουσίου λαού των Εβραίων, και με την Πεντηκοστή η ίδια Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης μπαίνει σε μια άλλη μορφή, διαφορετική, πιο δυναμική, αυτή που ζούμε τώρα εμείς 2000 χρόνια, γι' αυτό εμείς λεγόμαστε η Εκκλησία του Παρακλήτου, της Πεντηκοστής.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε και την επόμενη φάση, τώρα στο πολύ θεολογικό τη λέμε εσχατολογικής τελειώσεως, απλά ο κόσμος τη λέει η Δευτέρα Παρουσία. Μέχρι να έρθει εκείνη που δεν ξέρουμε πότε, είναι αυτή η φάση που διανύουμε τώρα του Παρακλήτου.
Ναι. Γιατί η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη θέση στην ελληνική κοινωνία και στην παράδοση?
Είχε καθιερώσει η Εκκλησία από την αρχή, ήδη από τους Αποστόλους, όταν γιορτάζουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την επόμενη μέρα να εορτάζει το πρωταγωνιστικό πρόσωπο αυτού του γεγονότος. Και επειδή στην Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, αυτό το κάνει και με ανθρώπους. Όταν έχουμε, ας πούμε, ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, που είναι την άλλη μέρα μετά Χριστούγεννα, επειδή ξεχωρίζει στα Χριστούγεννα ως πρόσωπο ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, ή ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, επειδή ξεχωρίζει στον Ευαγγελισμό, η άλλη μέρα είναι το Αρχαγγέλου Γαβριήλ, όπως και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Μετά τα Θεοφάνεια, 7 του μηνός, είναι το Αγίου Ιωάννου που είναι πρωταγωνιστικό. Πάντα η Εκκλησία θέλει μετά να ξεχωρίσει και το πρόσωπο. Τώρα το πρόσωπο όμως δεν είναι κτιστό, δημιουργημα. Είναι ο Θεός το τρίτο πρόσωπο και το ξεχωρίζει ιδιαιτέρως την επόμενη μέρα που λέμε η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και συνδέεται άμεσα με την Πεντηκοστή.
Μάλιστα. Πώς συνδέεται θεολογικά με τη σύγχρονη εποχή, με τις αξίες που λέμε ότι είναι σε έγκυψη, με το εάν μας διακατέχει η Άγιο Πνεύμα στις κινήσεις μας, να το πούμε έτσι, και στις ενέργειές μας, πώς μπορεί να συνδεθεί το Άγιο Πνεύμα στον 21ο αιώνα?
Είναι δύο τα επίπεδα. Το ένα είναι το πάντα το καθαρά θεολογικό, που πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορούμε και να το διατυπώσουμε ποτέ, διότι προκαταβολής με έναν άλλο τρόπο μας είχε στο μυαλό του ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα να μας δημιουργήσει. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, το γνωρίζουμε όμως και πολύ λίγο, έτσι πολύ λεπτά το διατυπώνει η θεολογία. Αυτό τώρα έρχεται μέσα στα δικά μας ιστορικά πλαίσια, όποιες εποχές και να είμαστε, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να πάρουμε την εποχή του Χριστού που πρωτοδιατυπώθηκαν και τότε αυτοί, όταν έγινε η Πεντηκοστή, είχαν τα θέματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της πολύ στενής θρησκευτικής ζωής των Εβραίων που δεν ήθελε τους Αποστόλους και τον Χριστό και όλων των άλλων γύρω-γύρω που εκείνη τη μέρα βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα και ήταν και Κρήτες, Μίδοι, Πάρθοι, Ελαμίτες, δηλαδή και Πέρσες. Το χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως γράφει η Πράξη, όλοι αυτοί 3.000 διάφοροι λαοί άρχισαν να καταλαβαίνουν τους Αποστόλους πώς μιλούσαν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή. Και ποιο είναι το εκπληκτικό? Η γλώσσα που κυριαρχούσε ήταν τα ελληνικά. Και όλοι μιλούσαν και ελληνικά, αν ήθελαν να τους, και οι πράξεις στα ελληνικά γράφτηκαν, ενώ αυτοί ήταν Εβραίοι. Σαν να λέμε για τους Εβραίους της Διασποράς, που αν δεν μιλούσες ελληνικά δεν σου έδινε κανείς σημασία. Αυτή η συνομιλία, το πώς μίλησαν, τους κατάλαβαν όλοι στην ίδια γλώσσα, που προφανώς θα ήταν τα ελληνικά. Και επειδή εμείς σήμερα μιλούμε τα ελληνικά, που δεν έχουν αλλάξει πολύ από εκείνη τη μορφή, είναι πολύ κοντά 2.000 χρόνια μετά, για την σύστασή μας ως καθημερινότητα, που συνδέεται πολύ με τη σύσταση ως έθνος, λέει πολλά. Πώς έρχεται σε μία γλώσσα ο Θεός, συμβαίνει είναι αυτή αραμαϊκά και μετά τα ελληνικά, με τα ελληνικά διατυπώνεται το σύμβολο της πίστης παντού, εμείς μιλούμε τα ελληνικά και έχουμε στην καθημερινότητα ένα πολύ δυνατό προνόμιο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τα κείμενα αυτά όσο εμείς που μιλούμε ελληνικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και η ζωή, η καθημερινότητα, όχι σε στενό επίπεδο, αλλά σε πολύ ευρύ, που το ευρύ θα καθορίσει και το στενό, διαφορετικά μιλούμε για ηθικισμούς. Λέει πολλά ποιοι είμαστε και πώς πορευόμαστε στο μέλλον. Αυτό συμπλέκεται με ένα γεγονός άκτιστο, το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά έρχονται, συμπλέκονται, δείχνουν την καθημερινότητά μας, τη γλώσσα μας, τα Ευαγγέλια και τι θέλουμε ως Έλληνες και Ορθόδοξοι βέβαια από εδώ και πέρα. Αυτό είναι που μας δείχνει κυρίως. Να μπούμε στα κείμενα που τα καταλαβαίνουν πιο καλά από όλους εμείς ως Έλληνες.
Πώς μπορεί, κύριε Λίλη, κάποιος να διακατέχεται από το Άγιο Πνεύμα ούτως ώστε να αποφεύγουμε, και μιλάμε για το ανθρώπινο είδος τώρα, αποφεύγουμε αυτές τις συγκρούσεις τις πολεμικές που βιώνουμε, ειδικά στις μέρες μας?
Ένας που έχει το Άγιο Πνεύμα αποφεύγει τις πολεμικές συγκρούσεις ούτως ή άλλως χωρίς να έχει κάποιο μόνο διπλωματικό όφελος.
Μάλιστα.
Αυτός που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα θα τις αποφύγει μόνο και μόνο για τη δημόσια τάξη, το διπλωματικό όφελος, το οικονομικό όφελος. Ενώ ο αγιασμένος, τον απειλεί, δεν τον απειλεί κάποιος, τα προσέχει αυτά, τα αποφεύγει και είναι αγιασμένος. Έχει φοβερή διαφορά, θα το κάνουμε κοσμικά, που και αυτό θα χρειαστεί για να πάρουμε μια στρατηγική. Ή όμως εκτός από αυτό, είτε είμαστε πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, είμαστε και αγιασμένοι άνθρωποι και το βλέπουμε πολύ διαφορετικά, εκεί κρίνεται το επίπεδο που είναι πολύ σημαντικό, διότι δίπλα στο Χριστό και αυτοί που πίστεψαν ήταν Ρωμαίοι εκατόνταρχοι, στρατιωτικοί, άνθρωποι κοσμικοί, αλλά αγιάστηκαν. Ενώ αυτοί που περιμέναμε να αγιαστούν, οι Φαρισαίοι δεν αγιάστηκαν. Άρα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, πολύ λεπτό, αλλά και προσωπικής ενσυνείδησης. Να το πιάσουμε μόνοι μας, εμείς, ελεύθερα, χωρίς να μας πιέσει κανένας.
Κύριε Λίγη, κάτι τελευταίο. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσουν οι ακροατές μας από τη γιορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος?
Ότι είναι τόσο σημαντική όσο και το Πάσχα, ασχέτως αν δεν το καταλαβαίνουμε κοσμικά, γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλες διακοπές. Αυτό πρέπει να... Όπως αν δεν υπήρχε η Πεντηκοστή, δεν θα υπήρχε εκκλησία. Όπως αν δεν υπήρχε το Πάσχα, δεν θα υπήρχε εκκλησία. Ή τα Θεοφάνεια που φαίνεται και το πρόσωπο του Πατέρα. Είναι τόσο σημαντικό το Άγιο Πνεύμα όσο και ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να μην ξεχνούμε.
Μάλιστα. Κύριε Λίγη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να έχετε καλές γιορτές Αγίου Πνεύματος.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά πάντα με υγεία.
Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.